الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جمعة كندجة قرآن كريم دان دوام إتيات كان درسمز Sure-i Ali İmran'dan devam etiyatkenide. Bugünkü Kur'an-ı Kerim'den bulgen dersimizde İslam tarihideki en kattık ceng bulgen Uhud cengi hesaplanadı. Bu ceng bir taraftan körünüşlükte maydonda bo'l o'tgan jang bo'lishligi bilan birga, ikkinchi tarafda mu'minlarning tasavvurlarini barqaror qilib o'rnatib, ularning qalblarida keyingi vaqtlarda islomning haqiqiy tasavvurini mana shu jangda qanchalik o'rganganliklarini hammasini bayon qilingan. Va shu Uhud jangidan keyin islom tarixida ketma-ket g'alabalar hammasi bo'ldi. Uhud jangidan ilgari hammamizga ma'lumki, Badr jangi bo'lib o'tgan edi. Badr jangida musulmonlar mo'jiza bir bo'yini topishgan edilar. Badr jangi musulmonlarning nihoyatda oz bo'lishliklari bilan birga va ularning tayyorgarliklari mutlaqo jang uchun bo'lmaganligi bilan birga, mushriklarning sonini ko'p bo'lishligi bilan birga va ular o'zlarining katta bir hamiyatlari bilan musulmonlarga qarshi tayyorgarlik bilan chiqqan bo'lishliklari bilan birga, Alloh subhanahu va taolo Badr jangida musulmonlarga nusrat ato qilgan edi. Bu nusratni hammalari Alloh tarafidan bo'lganligini nihoyatda aniq bir mo'jizaviy bir g'alabani ko'rishgan edilar. Bu Badr g'azotida mushriklarning eng e'tiborliklari bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va islomga qarshi bo'lishlikka butun kuch molini sarf qilgan eng mushriklarning kattalari Badrda halok bo'lishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari bu Badr g'azotida mo'jiza bo'yini hidgashgan edilar. Ular mo'jizani ko'rishgan edilar. Alloh subhanahu va taolo buni Qur'oni Karimda o'zi yod qilib, sizlar xori deylar, xalqlar o'rtasida e'tiborsiz deylar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga nusrat berdi deb o'zi minnat qilib xabar bergan edi. Uhud jangi haqidagi bir qisqacha ma'lumotga ega bo'lishligimiz bugungi darsni tushunishlikka bizga yordam beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Badrda g'alaba qilganlaridan keyin Quraysh xalqining peshvosi bo'lgan Abu Sufyon bularga qarshi, butun musulmonlarga qarshi Quraysh va boshqa qabilalarning hammasini islomning tub ildizi bilan yo'qotib tashlashlik uchun hamma xalqlarni jamlagan edi va bularning targ'ib qilar edi. Abu Sufyon Quraysh va ularning ittifoqdoshlaridan boshqa qabilalardan 3000 ga yaqin bo'lgan kishilarni jamlagan edi va hijratning 3-yilining Shavvol oyida musulmonlarga qarshi o'zi jang e'lon qilgan edi va chekinmasliklari uchun müşriklerinin ayollarını ham olib olishgan edi ki, agar biz çekinsek bu ayollar ham halok bo'ladi. degan niyat bilan mayda bolalarni ham jangga olib chiqishga buyruq qilgan edi. Va Madina tarafiga Uhud tog'ining yaqinroq bir manziliga o'zining lashkarlarini olib kelgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarni to'pladilar Madina-i Munavvarada va ular bilan maslahat qildilarki, Madinada biz turaylikmi yoki Madinadan tashqariga bu mushriklar jamlangan o'ringa chiqaylikmi degan haqda ashablarga maslahat soldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlarining ra'ylari ham Madina-i Munavvarada turish edi. Agar mushriklar Madinaga hujum qilishsalar, jang qilib bo'lmasam shu yerdan Madinadan chiqmasdan turishligida. Yoshi ulug' bo'lgan sahobalar hammalari bular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ra'ylarini bildirishdilar. Ya'ni Madinada turishlikka maslahat berishdilar. Yoshlar ashablarning yoshlari bo'lsa Madinadan tashqariga chiqishlikka maslahat berdilar. Ular yoshlar albatta doim ham shunday jur'atlik bo'lganligidan va yana ashablar biz o'lsak jannatga kiramiz degan ruh bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shu maslahatni yoshlar berdilar. Ko'pchilik fikri Madinadan tashqarishga chiqishlikka bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maslahat asosini Uhud jangida ko'pchilik fikri bilan shunga yurdilarda Madinadan tashqariga chiqishlik uchun Oyisha Siddiqa radhiyallohu anhoning uylariga kirib bu yerdan harbiy kiyimlarini kiydilarda tashqariga chiqdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fikrlariga yoshlarning qarshi bo'lganligini bilib, bu yerda yoshlar bu fikrni berganlaridan keyin kattalar ularni malomat qilishganlarida bu fikrlariga nadomat qilishib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga biz ham shu Madinada turishlik fikriga qo'shilamiz deganlarida aytdilarki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va shu bilan birga butun bir nabaviy darsni berdilar. Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yad'aha hatta yahkuma Allahu baynahu wa bayna aduwwihi. O'zining jang kiyimini kiygan payg'ambarga qaytib yetib qo'yishlik mumkin emas dedilar. Alloh subhanahu va taolo o'zi va dushman o'rtasida haq bilan hukm qilguncha dedilar. Bu narsadan biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu maslahat asosini bir marta qilib, keyin maslahat bir asosga qurilgandan keyin keyin bu maslahat fikriga o'zgargandan keyin qaytmaganliklari bilan shu narsani anglashimiz kerakki, maslahat bir marta bo'lmoqligi kerak. Shuro bir marta bo'lishligi kerak. Mana boshqa maslaklarni ko'rsangiz, doim umrlarini hammasini shuro, to'planish, majlis va shunga o'xshagan butun maslahat asosiga qurib qo'yilgan. Maslahat qilishlik haqida ham maslahat qilinaveradi. Ana bu bir marta maslahat bo'lgandan keyin ko'pchilik fikri bir qarorga kelgandan keyin bu maslahat endi barqaror bo'ladi va shu shura asosida qurilgandan keyin shu shura asosiga binoan ish olib borishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomatgacha bo'lgan musulmonlarga payg'ambarona dars berib ketdilar. Ana endi Qur'oni Karimning ba'zi oyatlarida borki, fa iza azamta fatavakkal alalloh. Endi bir narsa maslahat asosida qurilib, shu narsa jiddiy ishga aylangandan keyin, shu narsa maqsad bo'lgandan keyin endi Allohga tavakkul qilinadi endi. Undan keyin maslahat bo'lmaydi bu ish sohasidan endi. Bu narsaning biz hikmatini nihoyat darajada yaxshi anglashimiz kerakki, agar maslahat bir marta bo'lishligini shu yerda barqaror qilmaganlarida, balki butun islomdagi maslahatlar ham shunday, butun umrbod maslahat bilan o'tib ketadigan bo'lishligi mumkin bo'lib qolardi birodarlar. Hatto o'zlarining fikrlariga qarshi bo'lgan narsaga qurilgandan keyin shu narsani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushlarida hatto ma'rakaning oqibatini ko'rdilar ham. Ko'rganlaridan keyin ham maslahat asosiga qurdilar va shun bilan shu maslahat asosidan qaytmasdan ish bajardilar ana. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu o'rinda Oyisha Siddiqa radhiyallohu anhoning uyidan o'zlarining jang liboslarini kiyib chiqayotgan holatni Qur'oni Karim tasvirlab Astaizu billah va iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallohu samii'un alim. O'zlari jang liboslarini kiyib chiqayotgan vaqtlarida tabiiyki hamma mu'minlarni o'zlarining o'rinlariga joyladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashablarning hamma holatlarini hisobga oldilar va bu yerdagi qatnashgan kishilarning hammasini soni vallohu alam taxminan 700 kishi edi. 50 ta otliq va merganlarning soni ham 50 ta edi. Ularning tog'ining tepasiga turgizib bizlarning g'olib yo mag'lub bo'lganligimizni ko'rsanglar, hatto qushlar bizlarni talayotganligini ko'rsanglar ham o'rindan jilmanglar deb maslahat berdilar. Mana bu holatlarni hammasini tartiblaganliklarini Qur'oni Karim bayon qilib Astaizu billah va iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Siz ahlingizni oldidan barvaqt chiqib kelayotganligingizni yodingizga oling. Hamma mu'minlarning jang uchun bo'lgan o'rinlarga hozirlagan holatda chiqib kelayotganligingizni yodingizga oling degan oyat har bir ashablarning o'zlarini o'rinlariga hozirlab, joylab qo'yganliklariga ishora bo'lyapti. Va shun bilan birga insonlarning bir maqsad yo'lida chiqib ketayotgan vaqtda doim ularning qalblaridagi niyatlar turlik bo'ladi. So'zlar turlik bo'ladi. Biror bir fikr hammalari ikki xil fikrga bo'linishgan vaqtda Shura asosida bir fikrni quvvatlangandan keyin boshqalar qisman tillari bilan ba'zi so'zlarini norozilik kalimalarini aytishligi ham mumkin. Va qalblardagi niyatlar bir maqsad sari ketayotgan vaqtda turlicha bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buni umumiy qilib vallohu samii'un alim. Alloh eshitib turuvchi har bir so'zlarni va qalblardagi niyatlarni bilib turuvchi deb xabar beryapti. Bu ashablar uchun Allohning eshitib turuvchi va niyatlarni bilib turuvchi degan sifatini bu yerda zikr qilinishligi nihoyatda boshqa iymonli kishilar uchun ta'sir qilganga o'xshagan ashablar hammalari bundan qattiq ta'sirlanganlar. Ya'ni tillarimiz bilan Alloh rasuli uchun rozi bo'lmaydigan so'zlardan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak ekanligini yaxshi anglashgan edilar ular. Va niyatlarning sof qilishligini zarur ekanligini ham Alloh niyatlarni bilib turuvchi degan sifatni zikr qilishlik bilan yaxshi anglashgan edilar. Bu Uhud jangini ma'lumotlari haqida bu yerdagi holatlarni ifodalovchi ba'zi voqealarni aytib o'tmasdan turib, bu o'tgan Uhud g'azotini anglashlik birodarlar qiyin bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu vaqtdagi qilgan ishlari haqida bu haqda ko'p bir fikrlar qilib, har bir mu'minlarning o'zini joyiga joylaganliklari haqida ba'zi ma'lumotlarga ega bo'lmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablar bilan chiqdilar. Abdulloh ibn Ummi Maktumni Madinada qolgan kishilarga namoz o'qib berib turishligi uchun tayin qilib ketdilar. Namozda imom bo'lib turgan kishi tabiiyki shu viloyatning amiri ham hisoblanardi. Madina bilan Uhud o'rtasida hozir bo'libganlarida munofiqlarning boshlig'i Abdulloh ibn Ubay lashkarlarning 3dan 1 qismini olib ketdi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 1000 kishi bilan chiqqan edilar, 3dan 1ini olib chiqib ketdilar. Bu sababi shu ediki, uning ra'yi ham Madinada turishligida. Meni ra'yimga xilof ish qildi, yoshlarga qo'shilib ketdi degan fikr bilan shu yerda Madinadan yaq 300 kishi bilan Abdulloh ibn Ubay munofiq bu yerda qaytib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bun bilan hech qanday o'kshini atroflarda yig'ilgan iymoni mustahkam bo'lgan kishilar o'zgarishib qolmadilar ana. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu hodisada juda bir ko'p voqealarni ashablar bilan og'ir bir holatlarni boshlaridan kechirdilar. Birinchi, merganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini musulmonlar mushriklar ustiga g'alaba qilib ketayotganligini ko'rishganlardan keyin, mushriklarga musulmonlar g'alaba qilgandan keyin biz bu yerda nima uchun turamiz degan fikr bilan pastga tushdilar. Ularning peshvolari, rahbarlari musulmonlarning g'alaba qilsa ham mag'lub bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushmaslikka buyruq qilganliklarini eslatishlariga qaramasdan tushib ketib qolishdilar. Shu sabab bilan bu yerda Xolid ibn Valid iymon keltirmagan vaqtda edi Uhud jangida. Lashkarning bir qismini olib, tog'ning tepasi xoli qolgandan keyin musulmonlarning orqasidan lashkarni olib kelib, ularga qattiq bir zarba berdilar. Bu holatda musulmonlar dovdirab qolishdi. Juda ko'p bir halokatlar bo'ldi. Ko'p zotlar shahid bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'p musibatlar yetdi. Ana bu musibatlarda ko'p ashablar, xususan ansorlar o'zlarining jonlarini fido qilishdilar. Abu Dujonat al-Ansoriy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atrofida qolgan 7 kishilarning bittalari edi. Ana bu kishi o'zlarining orqalarini butun kamon o'qiga tutib, shu hatto rivoyat qilinadiki, bu kishining orqalari tipratikonning yinasiga o'xshab ketdi. Shunda ham yiqilmasdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kamon bilan u kishiga o'q otilgan edi. Bu kishining kamon ta'siri ostida boshlariga kiygan kiyimlarining halqasi tishlarining ichiga kirib ketgan edi. Abu Ubayda radhiyallohu anhu shu kamonning o'qi, ya'ni shu o'qini og'izlari bilan oldilar. Va shuni sekin asta tillari bilan yalab oldilarki, biror bir zarar yetib qolmasligi uchun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga azor bo'lmasligi uchun Abu Ubaydaning avvalgi tishlari tushib ketdi shu sabab bilan. Abu Bakr radhiyallohu anhu boshqasini, bu halqaning boshqasini men olishlik uchun harakat qildim. Abu Ubayda qasam bilan Allohga qasam qilib aytaman, ichib aytamanki, meni o'z holimga qo'ying dedilar. Boshqa halqani ham tishlari bilan oldilar. Shunda Abu Ubaydaning boshqa tishlari ham tushib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilarida Talha ibn Ubaydillah shunda shahid bo'lib yotardilar bu kishini mana himoya qilib. Ali karramallohu vajhahu suv olib kelib keldilar. Fatimatu Zahro radhiyallohu anha u kishining yuzlaridan qonni yuvdilar. Malik radhiyallohu anhu Abu Sa'id al-Khudriyning dadalari bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdagi jarohatni qonni shimib tozalab qo'ydilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, tupurib tashlang dedilar. Shunda vallohi la amujjuhu abadan hargiz tupurib tashlamayman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, man arada an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hada. Kim ahli jannatdan biror kishini ko'rmoqchi bo'lsa, shu Malikniga qarasin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qonning ko'p ketishligi natijasida xalqlarning bir jamlashlik uchun o'rinlardan turib chaqirmoqchi bo'ldilar, lekin u kishi qonning ko'p ketganligi natijasida o'rinlardan turib tura olmadilar. Ana shu vaqtda ashablarning bittalari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ustlariga mindirib xalqqa ko'rsatib, xalqqa xitob qilishlikka imkoniyat yaratib berdi. Hamzalatul Ansori Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jangga e'lon qilgan jarsisiga labbay deb turmush qilgan kunlari shoshilib ta'xir bo'lmasin deb chiqib ketgan edilar. Bu kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ashablarni buyurdilarki, maloikalar falon joyda yuvdi u kishini olib kelinglar dedilar. Hamzalatul Ansoriyni ashablar olib kelishdilar va shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohning buyrug'iga jihodga bo'lgan e'lonning ta'xir qilib qo'ymaslik uchun junub holatda chiqqanida ashablarga e'lon qildilarki, maloikalar tarafidan Alloh subhanahu va taolo bu kishini yuvdirib qo'ydi dedilar. Xullas, bu yerdagi zikr qilinadigan narsalar nihoyatda ko'p. Uhud jangida musulmonlar, ashablar hammalari haqiqiy bir imtihon bosqichini bosib o'tishdilar. Har bittalari inson tarixidagi eng og'ir mashaqqatni bosib o'tdilar. Mana bu holatda bu Uhud darsi qiyomatgacha islom tasavvurining haqiqisini amaliy suratda ko'rsatib berdi. Ashobi kiromlar bundan keyin o'zlarining tasavvurlarida hech qanday bir g'alat qilishmadilar va Uhud g'azotidan keyin ular hammalari o'zlarining tasavvurlarida g'alat qilmasliklari natijasida Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan madadga sazovor bo'lishdilar. Ana shu Abdulloh ibn Ubay xalqlarni jangdan qoldirishlikka targ'ib qilib 300 kishini olib ketgan vaqtda ikkita qabila ham musulmonlarning qabilasi chekinishlikka bular ham shularga qo'shilishlikni maqsad qilgan edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularni saqladi. Mana shu Astaizu billah iz hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallohu valiyuhuma va alallohi falyatawakkalul mu'minun oyati shunga dalolat qiladi. Banu Haritha va Banu Salama qabilalari bularga Abdulloh ibn Ubayning harakati ta'sir qilgan edi. Bular ham chekinishlikni maqsad qilgan edi. Qur'oni Karim bu holatni ifodalab ikkita toifa, ya'ni Banu Harisa va Banu Salama qabilalari sizlarning ichingizda bu susayishlikni maqsad qilgan vaqtni yodingizga olinglar. Allohning viloyati, Allohning hojaligi ularga bularning chekinishlikdan saqlab qolgan edi. Vallohu valiyuhuma, mu'minlar oz bo'lib qolishgan vaqtlarda, tayyorgarliklari oz bo'lgan vaqtda ularning faqat bitta suyanchiqlari bo'lmoqligi kerak. U suyanchiq faqat Alloh subhanahu va taolo bo'lmoqligi kerak. Va alallohi falyatavakkalil mu'minun. Faqat mu'minlar agar mu'minlikni da'vo qilishgan bo'lsalar, Allohni o'zigagina tavakkul qilsinlar. Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqulu fina nazalat. Jabir ibn Abdullah dan eshitdimki, biz haqqimizda shu oyat nozil bo'ldi. Ya'ni Estaizu billah iz hammat taifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Biz shu ikkita toifa edik. Banu Harisa, Banu Salama qabilalari edik dedilar. Lekin bizi haqqimizda susayishlikni, chekinishlikni maqsad qilgan vaqtingizni yodingizga olinglar degan gapdan xijolat bo'lmaymiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo Vallohu valiyuhuma, Alloh ularning hojasi deyapti. Bizga Alloh hojalik qilib, shunday chekinishlikdan o'zi saqladi. Mana shu Vallohu valiyuhuma bizlarning Alloh valiyimiz, ya'ni hojamiz bo'lishligiga rozimiz deb, biz shu oyatning biz haqqimizda nozil bo'lganligidan xijolat bo'lmaymiz dedilar. Qur'oni Karim bu yerdagi Uhud g'azotida bo'lib o'tgan voqealarning hammasini, ichki kechinmalarning hammasini bayon qiladi. Va Allohni o'zigagina tavakkul qilishlikka buyuradi. Mu'minlar agar iymonni da'vo qilishsalar, faqat Allohga tavakkul qilsinlar. Ular Allohga tavakkul qilishlik bilan ilgari ham g'alabaga erishganlar. Ular faqat Allohni o'ziga suyanishlik bilan g'alabaga erishganlar. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Mana tarixdagi, yaqin tarixda bo'lgan voqeani yodinglarga olinglar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga nusrat berdi Badrda va antum azillah, sizlar xor edinglar. Sizlar sonda ham xor edinglar, oz edinglar. Sizlar tayyorgarlikda ham zalil, e'tiborsiz edinglar. Sizlar tayyorgarlikdan tashqari yangi Makkadan Madinaga hijrat qilib, hali Madinaga o'rnashib, barqaror bo'lib o'rnashmagan shunday zalil, e'tiborsiz bo'lib turgan edinglar xalqlar o'rtasida. Alloh subhanahu va taolo agarchi ansorlarning qalbiga shunchalik sizlarga joy berishlik boshqa narsani joylagan bo'lsa ham, insonga bir kishi har qancha joyini, molini tutsa ham o'zini aziz deb e'tibor qila olmaydi birodarlar. Joylarini hammasini tutsa ham, mollarini bersa ham, to o'zi kasb qilib o'zining mulki bo'lmaguncha u o'zini e'tiborli kishi deb bilmaydi. Alloh subhanahu va taolo, mana sizlar zalil, xor edinglar, sonda ham xor edinglar, tayyorligarlikda ham xor edinglar va hali Madinaga o'rnashmasdan turgan holatda xor edinglar va shun bilan birga Madinadagi yahudlar ham tadbir nayranglar qilib turishligi bilan ham sizlar xor edinglar, e'tiborsiz edinglar va undan tashqari munofiqlarning makrlari bilan birga yashardinglar. Sizlar bunda ham mustahkam o'rnashib olmagan, e'tiborsiz bo'lib turgan edinglar. Hech qanday yer yuzida sizlarga suyanchiq bo'lmagan vaqtda Alloh subhanahu va taolo Badrda sizlarga nusrat berdi. Demak, mu'minlar faqat Allohni o'ziga tavakkul qilsinlar. Inson qo'rqadi. Inson tashvishlanadi. Lekin mabodo mu'minlar qo'rqib tashvishlanishadigan bo'lsalar, Allohdan qo'rqsinlar, Allohning azobidan tashvish qilsinlar. Fattaqulloha la'allakum tashkurun. Allohdan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqishlik sizlarni Alloh berayotgan ne'matlarga shukr qilishlikka yo'llaydi. Ana yaqin tarixda bo'lib o'tgan Badr g'azotidagi g'alaba, bu mo'jizaviy g'alaba Allohning o'zining nusrati ekanligini ashablar bilishardilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashabi kiromlar Badrda ba'zi holatlarda o'zlari bunchalik jangga tayyorgarlik bilan chiqmaganliklarini bayon qilishgan vaqtlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga dalda berardilar. Shu vaqtni yodingizga oling deb Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ni yodlariga olishlikka buyuryaptiki, astaizu billah, iz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al malaikati musawwimin. Yodingizga oling ey Muhammad alayhisalom, mu'minlarga aytayotgan vaqtingizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan birga chiqqan oz mu'minlar jamoasiga ularga shunday derdilar Badr g'azotida: Alan yakfiyakum ayyumiddakum robbukum, sizlarga kifoya qilmaydimi Rabbilarni 3000 malaikalar bilan, osmondan tushirilgan holatdagi 3000 malaikalar bilan sizlarga madad berishligi kifoya qilmaydimi? Alloh subhanahu va taolo Badrda malaikalar bilan ashabi kiromlarga yordam berdi. Ular hammalari osmondan Jibril alayhissalom rahbarligida tushdilar. Ular bilan birga safda turdilar. Bular hammalari malaikalar tarafidan kelgan madadni ko'rib, Alloh yuborgan malaikalarni ko'rib, nihoyatda o'zlarida quvvatni his qilishdilar. Shuni aytayotgan vaqtingizni yodingizga oling, yo Rasululloh. Bala in tasbiru va tattaqu va ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum robbukum bi 5000 min al malaikati musawwimin. Albatta yordam beradi. Alloh albatta yordam beradi. Yordam berishligida shak shubha yo'q. Agar sizlar sabr qilsanglar, Allohdangina taqvo qilib qo'rqsanglar, sizlarga mushriklar shu soatlarida kelsa, ya'ni har qanday tez sur'at bilan kelishgan bo'lsa, Alloh sizlarni madadlantiradi, sizlarga quvvat beradi. 5000 farishta bilan hammalari alomatlik bo'lgan, nihoyatda o'zlari har bir sohada alomat bilan Alloh tarafidan madad bo'lib kelganligi belgilari ko'ringan holatdagi 5000 farishta bilan yordam beradi. Lekin sizlar bunda sabr va taqvoni o'zingizlarga lozim tutsanglar. Lekin inson o'zining atrofida yig'ilgan kishilarini, agarchi quvvatli kishilar bo'lsa ham, moli davlatda ham yuqori bo'lsalar, kuch quvvatda ham yuqori bo'lsa, yordam bular tarafidan keladi deb o'ylab qolmasligi kerak. Islom mana bu tasavvurni xalqlarning, musulmonlarning qalbiga singdirishlikka juda katta e'tibor berdi. Nusrat, yordam faqat Alloh tarafidan deb bilmoqlari kerak. Mana bu vaqtda hatto Alloh subhanahu va taolo tarafidan 5000 miqdordagi malaikalar alomatlik, Parvardigor tarafidan madad bo'lganishliklari alomatlik bo'lgan holatda ham mu'minlar nusratni Alloh tarafidan deb e'tiqod qilmoqlari kerak. Va ma ja'alahu Allohu illa bishro lakum. Alloh subhanahu va taolo bu madadni, malaikalarni sizlarga tushirishlikni sizlarga xursandlik bo'lishligi uchun tushirdi faqat. Va li tatma'inna qulubukum bih. Qalbinglar shun bilan xotirjam, osoyishta bo'lishligi uchun sizlarga tushirdi. Inson haqiqatda insonlik zaifligi bilan, atrofida ko'pchilik turishligi bilan xotirjamlik ruhi paydo bo'ladi. Va xursandlik paydo bo'ladi. Hatto osmondan sizlarga tushirilgan malaikalar sizlarga xursandlik bo'lishligi uchun va sizlarning qalbinglar xotirjam bo'lishligi uchun. Ammo g'alaba nusratchi. Va man nasru illa min indillahil azizil hakim. Nusrat, g'alaba faqat qudratlik, hikmatlik bo'lgan zot bo'lgan Alloh tarafidangindir. Ana iymonning shunday tasavvuri bo'lmoqligi kerak. Iymonli kishi faqat nusratni Alloh tarafidangina deb bilmoqligi kerak. Bo'lib ham bu yerdagi kalima nusrat qudratlik Alloh tarafidan, hikmatlik Alloh tarafidan nusratni Alloh subhanahu va taolo o'zining hikmatiga muvofiq beradi. Mag'lubiyatni ham hikmatiga muvofiq beradi. Ba'zi vaqtdagi mag'lubiyat insonga shunday to'g'ri tasavvurni bag'ishlaydiki, uni g'alaba bermagan tasavvurlarni bag'ishlaydi. Inson bir hayotida bir qoqilishligi bilan, inson bir holatida mag'lubiyatga uchrashligi bilan endi hayotdagi shunday o'zining tasavvurini to'g'rilab oladiki, mana bu tasavvur bilan hayotining kelajak bosqichlarida nihoyat darajada o'zi to'g'rilanib oladi. Mana Alloh subhanahu va taolo hatto maloikalarning osmondan tushirgan vaqtida ham g'alabaning Allohning pok bandalari bo'lgan maloikalar tarafidan deb tushunib qolmaslik uchun shu vaqtda bevosita nusrat faqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan deb bayon qilyapti. Bu narsa mu'minning qalbiga biror bir daqiqa nusrat boshqa mahluqotlar tarafidan degan tasavvur o'rnab qolmasin biror daqiqa. Va shun bilan birga hatto maloikalar tarafidan ham deb nusrat paydo bo'lib qolmasin. Nusratni maloikalar tarafidan bo'ladi deb tasavvuri keyinga shu oyatning keyinroq kelmasdan tez muddatda kelishligi biror bir daqiqa qalbida mu'minning qalbida shu tasavvur bo'lmasinki, nusrat boshqa mahluqotlar tarafidan bo'ladi degan tasavvur. Faqat yagona Alloh tarafidan deb tasavvur qilmoqligi kerak. Mana bu tasavvurni İslam tinimsiz suratda mu'minning qalbida bo'lishligini xohladi. Qur'oni Karim bu oyatlarning mazmuni hali tamom bo'lmasdan turib shu tasavvurni tezda zikr qildiki, mu'min doim nusratni Alloh tarafidan deb bilishligi. Hunayn g'azotida ashablar 10 ming kishi chiqqan edilar. Hech bir jihatda musulmonlar 10 ming miqdorida bo'lishganmas edi. Ular hamma tayyorgarliklari butun edi. Ularni qalblarida bu safar ko'pchiligimiz hamma tayyorgarliklarimiz bor degan tasavvur paydo bo'lganida Alloh subhanahu va taolo mag'lubiyatga uchratdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda yod qilib, Hunayn kunida sizlar ko'pchilik bo'lishligingizlar sizlarni ajablantirgan edi, quvontirgan edi Alloh subhanahu va taolo g'alabani sizlardan burib tashladi. Keyin g'alabani berdi sizlarga. Tasavvuringlar to'g'rilangandan keyin. Bu narsa ko'rsatadiki, mu'minning tasavvuri ko'pchilik atrofida bo'lishlik bilan endi biz ko'pchilikmiz, endi bizdan g'alaba ajralmaydi degan fikr kelmasligi kerak. G'alaba Alloh subhanahu va taolo tarafidan degan tasavvur doim bo'lmoqligi kerak. Inson yakka yolg'iz qolgan vaqtda Allohga sig'inishligi, g'alabani Alloh tarafidan deb bilishligi doim bu tasavvurdan ajralmaydi. Bu imtihonda juda ko'pchiliklar o'zing yagonasan, o'zingdan boshqa madadkorim yo'q deydi. Lekin ko'pchilik bo'lgan vaqtda insonning qo'lidagi huquqlar kuchayganda, moli davlat kuchaygan vaqtida, atrofidagi uning so'ziga kiradigan kishilar ko'paygan vaqtida g'alabani shu odamlardan deb qolishligi nihoyatda bu tasavvurining buzilishligi. Shu vaqtda agar shu inson baxtli bo'lsa, Alloh tarafidan bir zararga giriftor bo'ladi. Ya'ni Alloh bu subhanahu va taolo insonni shu tasavvurining xatosiga jazolab uning to'g'ri yo'lga sop qo'yadi. Shuning uchun inson o'zining tasavvurini doim to'g'rilab yurish kerak. Uhud g'azoti musulmonlarning uchun eng bir katta bir tarbiya maydoni bo'ldi mana. Subhanahu va taolo qudratlik zot. Alloh subhanahu va taolo hikmatlik zot. G'alabani o'zining hikmatiga muvofiq beradi. Bu hikmatlarning ba'zisi liyaqta'a tarafan minalladina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin. Kofirlarning bir toifasini nuqsonlik qilib ozaytirishlik, islomga g'alaba berishligi shu bitta hikmati. Avyak bitahum yoinki kofirlar o'zlarining tug'yonlari bilan butun xalqlarga zulm qilishadi. Ana bu kofirlarning sindirishlik bitta hikmati. Fayanqalibu xoibin umidsiz bo'lib ana sinishgandan keyin orqalariga chekinishadi. Mana bu Alloh subhanahu va taolo islomga bergan g'alabaning hikmatlarining ba'zisidir. Ammo g'alaba bu g'alaba musulmonlarning biror bir bundan g'alabadan ulushlari bo'lmasligi kerak. Bu g'alaba qilgan mehnatlarning evazi bo'lmasligi kerak. Hatto bu g'alaba Rasul sallallohu alayhi va sallam uchun ham Alloh subhanahu va taolo xitob qilyapti. Hali bu g'alabaning hikmatlarini bayon qilishlikni oxirlatmasdan turib, laysa laka minal amri shay'un. Siz uchun bu g'alabadan biror bir ulush yo'q, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni bu g'alaba sizning o'zingizni foydalanishligingizdan biror hissa uchun berilgan emas. Ana bu siz nihoyatda bizlarga bir katta ibratlik so'zki, butun dunyodagi boshqa maslakdagi kishilar g'alabaga erishganlardan keyin bu g'alabaning shaxsiy manfaatlariga burishadilar va o'zlari nihoyatda tug'yonlariga sabab bo'ladi va o'zlari shun bilan kerilishadilar. Lekin bu g'alabaning xalqlar juda ko'p qonlar to'kib, juda ko'p zahmatlar bilan u g'alaba qo'lga keladi ularning gaplari asosida, lekin g'alabaning ulushlari shaxsiy manfaatlar tarafiga ketadida xalqlarning manfaatiga bo'lmaydi. Islom mana bu yerda ko'rsatayotgan yo'li shuki, g'alabadan hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun laysa laka minal amri shay'un, siz uchun g'alaba ishidan biror bir ulush sizga yo'q, deb Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Ashablar uchun ana shuning uchun ham ular har qanday viloyatlarga g'olib bo'lishganlarda ham ular bu g'alabadan o'zlarining ulushdor deb bilishmadilar. Bu g'alaba Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos, o'zi tarafidan bo'lgan g'alaba. Bu narsa biz bu g'alabaga erishgandan keyin yana ham omonatliroq bo'ldik, deb xalqlar uchun bu g'alabaning hammasini xalqlar xizmatiga sarf qilishlarini. Hatto Rum, Fors hukmdorliklari islom qo'liga o'tgandan keyin ham Salmoni Forsiyni Iroq viloyatiga vali qilib jo'natilgan vaqtda u kishi ketayotgan vaqtlarda hammollik qilib birovning yukini ko'tarib, shu bilan tirikchilik uchun olib ketdilar. Yonlarida ko'tartirgan odam manzilga yetganda Salmoni Forsiyni Iroq viloyatining xalqlari o'zining valisini kutib olishgan vaqtida hammollik qilib kelayotgan holatda kutib olishlarini. Ular g'alabadan hech qanday o'zlarining ulushdor deb bilishmasdilar. Bu g'alaba Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan bizlarga yana ham omonatliroq bir ish. Endi bu omonatda biz nihoyatda hushyor bo'lmoqligimiz kerak, deyishadilar. G'alabaning hikmatini Alloh subhanahu va taolo hali bayon qilib, to'la bayon qilmasdan turib, sizga deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, butun rahmatan lil olaminga g'alabadan bir ulush yo'q, deb bayon qilyapti. Av yatuba alayhim, islomning g'alabasining hikmatlaridan bittasi Alloh subhanahu va taoloning g'alabasini ko'rib, islomning haqligini ko'rib, mushriklar, kofirlar hammasi tavba qilishsa, Alloh subhanahu va taolo ularning tavbalarini qabul qilishlik ham islomga bergan g'alabalarining hikmatlaridan bittasidir. Av yu'azzibahum, shunday islomning haqligini bilib, endi buni qabul qilishmagandan keyin Alloh ularga azob berishligi islomga bergan g'alabaning hikmatlaridan bittasidir. Chunki ular bu azobga sazovor. Ular islomning haqligini bilgandan keyin islomni qabul qilmasliklari o'zlariga zulm qilganliklari. Fa innahum zolimun, ular haqiqiy zolimlar. Ular o'zlariga zulm qilgan kishilar. Ular atrofidagi bularga ergashib yurgan kishilarning islomni qabul qildirmasdan ularga zulm qilgan kishilar. Ular haqni haq ekanligini bilib turib, haqqa zulm qilgan kishilar. Bunday zolimlar Alloh tomonidan azoblanishlikka sazovordirlar. Mana bu g'alaba hikmatlarini to'la bayon qilinmasdan laysa laka minal amri shay'un kalimasining tezroq kelishligi inson g'alabaga erishlik bilan bir quvonch paydo bo'ladi-da, endi bir ko'rsatamiz bizga degan xayol paydo bo'ladi. Ana shu xayolning paydo bo'lishiguncha Alloh subhanahu va taolo laysa laka minal amri shay'un sizga g'alabadan hech qanday ulush yo'q deyapti. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarini quvib haydab chiqargan, o'zlarini o'ldirishlik uchun 100 ta tuyani afzal ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek yer yuzidagi payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan zotdan 100 ta tuyani afzal ko'rib, kim shu kishini qatl qilsa 100 ta tuya beramiz degan kishilarning hammalari qo'lga tushgan vaqtida bu g'alaba mening ulushim emas dedilar-da, ularning hammalarini kechirdilar. Va yana Makka-i Mukarramaga kirib kelayotgan vaqtlarida o'zlarining shu tuyani ustida boshlarini quyi qilib, hatto egarning qoshiga peshonalari tegadigan darajada tavozu bilan Alhamdulillahillazi nasara abdahu va hazama al-ahzaba wahdahu deb shu o'zlarining zikrlari bilan duolari bilan mashg'ul bo'lib keldilar. Hamma xalqlarning tantanavor kutib olishlariga qarab ham qo'ymadilar. Allohga hamdlar bo'lsinki o'zining bandasiga yordam bergan dedilar. Men bu ishlarni qildim demadilar shu vaqtda. Va hazamal ahzaba wahdahu butun islomga qarshi bo'lgan jamoalarning tanho o'zi mag'lubiyatga uchratdi dedilar. Biror mening hissam bor deb aytib qo'ymadilar. Hatto va hazamal ahzaba kalimasining o'ziga kifoyalanmadilar. Va hazamal ahzaba wahdahu dedilar, tanho o'zi mag'lubiyatga uchratib chekintirgan zotga hamdlar bo'lsin deb kirib keldilar. Ana Qur'onning ta'limi shu darajada ta'sir qilgan edi. Ashobi kiromlarning qalblariga ham shunchalik ta'sir qilgan edi. Bu g'alabani o'zlariga bir foydalanadigan narsa deb bilishmagandilar. Ular endi bu g'alaba kelgandan keyin yana ham amonat yuki kuchaydi deb his qilishgan edilar. Qur'oni Karimning Uhud haqidagi bergan bizlarga ma'lumot xabarlari bu gapirib tugatib bo'lmaydigan darajada ko'p ma'lumotlardir birodarlar. Uhud g'azotining ta'limi ashablariga juda katta bo'ldi. Bu ta'lim faqat kitob bilan o'qibgina bo'lmadi. Bu ta'lim qonlar to'kilishlik bilan bo'ldi. Bu ta'lim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak tishlarining sinishligi bilan bo'ldi. Bu ta'lim ashobi kiromlarning Abu Dujonat al-Ansoriydek o'zi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning himoya qilib, orqalarini kamon o'qiga butunlay tutib, tipratkonning ignasidek bo'lib ketishlik bilan bo'ldi. Bu ta'lim shahidlarning sayyidi Hamza ibn al-Abdul Muttolibning shahodati bilan bo'ldi. Bu ta'lim Mus'ab ibn Umayrdek katta zotlarning shahodati bilan bo'ldi. Ularning dafn qilinishlik vaqtida kafanlik topilmasdan ularning boshlarini o'rab, oyoqlariga ko'kat bilan o'rab qo'yishlik bilan bo'ldi. Bu ta'lim Hamza ibn Abdul Muttolibning shahid bo'lganligi bilan kifoyalanmasdan mushriklar u kishining qorinlarini yorib, Hind uning u kishining jigarlarini og'ziga solib, chaynab, hatto yutishlikka sabr qila olmasdan tupurib tashlashligi bilan bo'ldi birodarlar. Ana bu ta'lim islomda shunday qattiq dars o'tdiki, bu ta'limdan keyin ularning tasavvurlari o'zgarmas bir tasavvurga aylandi. Alloh subhanahu va taolo musulmon jamoani o'zining eng pokiza islom manhajining barpo bo'lishligiga tanlagan eng zotlarda, pokiza bo'lgan zotlarda, xususan butun olamga rahmatan lil olamin bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlarida bu darsni o'tkazishlikni xohladi. Bu dars qiyomatgacha bo'lgan mu'minlarga dars bo'lib qolishligi uchun. Ammo bu darsni biz o'rganmadik birodarlar. O'rganganlarimiz esdan chiqardik buni. Bu dars Qur'oni Karimda biror bir harfiga putur yetmagan holatda saqlanib qoldi. Mana bu Qur'oni Karimdagi bizlarga Uhud g'azotidagi bir qismning bergan darsi shundan iborat. Har qancha buni izohlansa, bu darsni tamomlab aytib bo'lmaydi. Qur'oni Karim aytib bergandaqa qilib hech bir qismini aytib bo'lmaydi birodarlar. Ana shuning uchun ham biz ham tasavvurni to'g'rilamas ekanmiz, Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan madadga sazovor bo'lmaymiz hech qachon. Tasavvur to'g'rilanishlik bilan Alloh subhanahu va taolo tarafidan madadga sazovor bo'lamiz. Bo'lmasam bu dunyoda doim o'rmon qonuni hukm suraveradi. Bir jahiliyat ikkinchi bir jahiliyatga g'alaba qiladi. Modomiki musulmonlarning tasavvurlari hamma ularning dunyo qarashlari to'g'rilanishlik bilan Alloh subhanahu va taolo ularga madad beradi. Allohning va'dasi haq, bunda hech shak shubha yo'q. Mu'minlar faqat Allohga tavakkul qilsinlar. Nusrat faqat Allohning huzuridan. Alloh qudratli zot, hikmatli zot bu g'alabani ba'zi hikmatlar uchun beradi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا مما فيه سخطك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى o'zining rahmatiga olsin. Alloh rozi bo'lsin shu sahobalardanki, bizlarning mana diyorlarimizga shu islomning kelishligi uchun mana shunday g'ayratlar qilishganlar, lekin bizlar uni juda oddiy narsalarga almashtirib qo'ydik birodarlar. Arzimas bir arzimas dunyolarga biz almashtirib qo'ydik. Ozgina tashvishlarga dinni qo'ldan berib qo'ydik. Alloh subhanahu va taolo bizlarning xalqimizga ham dini islomning eng aziz ekanligini bildirsin. Buni xalqlar hammasi tushunadigan bir holatni paydo qilsin. Alloh subhanahu va taoloning dini bizga arzon bo'lib qoluvdi. Alloh ham bizni e'tibordan chiqarib hammamizni xor qildi birodarlar. Lekin shunday xor bo'ldikki, xorligimizni ham bilmaydigan xor bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo dinni hammamizni qalbimizga qiymatli narsa qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين ارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين صلاة الجنازة براد الله جنازة قيمز الله أكبر سعلا gunohlarni mag'firat qilsin, qilgan hayotdagi ibodatlarni qabul qilsin, Alloh taolo safarlarni behatar qilsin, qabrdagi savol javoblarni oson qilsin, qolganlarga Alloh subhanahu va taolo sabr jamil ato qilsin.